Areena.
Mä muistan mun elämästä sellaisia ajanjaksoja, kun arki kulki kuin sumussa ja kaikki mun tunteet tuntui kadonneen. Lempiasiatkin oli muuttunut painaviksi tehtäviksi, jotka mun täytyy vaan suorittaa. Mä oon Roosa Rahkonen ja tällä podcastilla mä tahdon lievittää stigmaa mielenterveysongelmien ympärillä. Tänään me keskustellaan masennuksesta vammaisvaikuttaja Sandra Kurjen ja lääkäri Atte Virolaisen kanssa. Päästetään ensin omaa tarinaansa jakamaan Sandra.
Siitä kun mä sairastuin MS-tautiin 2019, niin siitä lähtien mun elämä on ollut siis kriisiä kriisin perään, niin kuin siis tosi semmoista, niin kuin tosi henkilökohtaisia kriisejä. Vuosi on saattanut mennä niin, että mä oon niin kuin siitä joku yhteensä 8 kuukautta niin kuin tyylisairaslomalla. Eli mä oon ollut niin kuin taas pari kuukautta niin kuin hengissä ja sitten taas niin kuin sukeltanut. Niin sitten se mun masennus on mennyt niin kuin aina niin kuin sitä samaa tietyllä tavalla nyt tämä viimeiset vuodet, että se tulee sieltä jotenkin niin kuin aina sen saman kohdan aikana. Ja sitten mä aina jotenkin nousen sieltä ylös ja sit taas mennään tietyllä tavalla.
Mitä fiiliksi sä käyt silloin läpi, kun sulla tulee toi niin sanottu taas mennään? mä saan tossa tosi hyvin kiinni. Niin mitä ne tunnetilat on silloin, kun sieltä on saanut itsensä kammettua ja sitten niin sanotusti taas mennään?
Taas mennään. Mä sanoisin, että mä en ehkä huomaa sitä heti, että eka tulee se fyysinen romahdus, että sitten tulee just joku korona tai sitten tulee joku haimatulehdus tai joku, tiedätkö tällainen, ja eka se on niin selviytymistä. Mä selviydyn, se on niin kovaa selviytymistä, että ei siinä ehdi miettiä yhtään mitään, kun sitä mä selviydyn. Ja niissä pahimmissa hetkissä, mitkä ulkopuolelta näyttää, että no nyt silloin se pahin hetki, niin kuin fyysisesti vaikka, että mä oon siellä sairaalassa, mä en pysty kävellä, mä en pysty syömään itse tyyli tällaisia asioita, niin sit mä oon ihan silleen, että tää on ihan fine. Että siinä kohtaa se ei tuu vielä. Mä oon ollut pitkään jo niin kuin huonossa kunnossa. Ja sit mä oon silleen, että okei, nyt vihdoin vähän helpottaa. Ja sit iskee se masennus siihen, niin sit se itsessään se, että alkaa masentaa ja ahdistaa, niin se alkaa masentaa.
Moni voi varmaan samaistua siihen, kun on kriisi päällä, niin just, että sulla ei ole aikaa miettiä sitä, että mitä tunteet sä käyt niitä läpi, siinä läpi, ja sitten ne alkaa purkautua vasta niin kuin myöhemmin, ja sen takia esimerkiksi jotkut suruprosessit voi olla niin pitkiä, koska sä et sure siinä hetkessä, kun se kriisi käy, vaan sitten kauan jälkeen. Mm. Ja toi ristiriita myös semmoinen, mä kuulen tuossa myös pientä sellaista, että pitäisi tavallaan, että asioiden pitäisi mennä niin kuin noin muut nyt odottaa, että nyt kun mä pystyn kävellä vaikka, niin nyt ne odottaa, että mä oon siitä iloinen, mutta mä en pystykään olemaan siitä iloinen.
Joo, just tollaista.
Sandra osasi kuvalla aika selkeän triggerin hänen masennuksen laukemiseen, mikä oli MS-tautiin sairastuminen. Lääkäri Atte Virolainen, kuinka yleistä on se, että pitkäaikaissairaus tuo mukanaan myös mielenterveyden ongelmia?
Joo, se on kyllä verrattain yleistä, että tämmöinen somaattinen eli elimellinen pitkäaikaissairaus ja mielialahäiriö kyllä helposti kulkee käsi kädessä, etenkin jos se sairaus on omiaan laskemaan elämänlaatua tai se rajoittaa ihmisen toimintaa jotenkin merkittävästi.
No miten lääketieteellisestä näkökulmasta, niin mitä silloin tapahtuu, kun ihminen masentuu?
Ensinnäkin täytyy erottaa semmoisen normaalin alakuloisuuden ja masennuksen ero. Nämähän siis menee ihmisillä usein sekaisin, siis ikään kuin semmoinen paha mieli ja alakuloisuus ja sitten ihan semmoinen niin kuin kliininen masennus.
No mikä se ero on?
No mennään siihen diagnoosikriteereihin ihan kohta, mutta että mä sitä haluan just korostaa, että esimerkiksi sana masennus tai diagnoosi masennus, niin sehän on tämmöinen sovittu asia, että silloin kun ihminen ikään kuin täyttää tietyt diagnoosikriteerit, niin sitten puhutaan masennuksesta. Mutta että kyllä sitten kun ihminen on oikeasti masentunut, sanotaan vaikka masennushan jaetaan lievää, keskivaikeaa ja vaikeaa, niin jos on vaikeasti masentunut, niin sen kyllä sitten niinku huomaa. Et mä itse en ole koskaan ollut masentunut, että sinänsä multa niinku puuttuu tämmöinen potilaan niin kuin näkemys tästä, että mä osaan kertoa vaan näin niin kuin ehkä asiantuntijan näkökulmasta. Mutta siis sä kysyit niistä diagnoosikriteereistä, niin sehän on mielialahäiriö, missä on, siinä on jatkuva surullinen mieliala. Ja usein on tämmöistä niin sanottu anhedonia, eli kyvyttömyys tuntee iloa. Ja sitten on usein liitännäisoireita, esimerkiksi kroonista väsymystä, itsesyytöksiä, voi olla itsensä vahingoittamiseen liittyviä ajatuksia, muutoksia ruokahalussa ja tämmöistä motorista hidastumista saattaa olla, että ihminen ikään kuin liikkeet hidastuu tai sitten voi olla hyvin kiihtynyt olo ja unihäiriö on tosi tyypillinen.
Mm. No mitä sitten, kun ei ole niitä tavallaan, meillähän on tietynlainen kuva masentuneesta ihmisestä. Joo. Se yleinen kuva on masentunut ihminen ei käy töissä, masentunut ihminen ei nouse sängystä. Mulla itsellä on ollut niin sanottu toiminnallinen masennus, missä kukaan mun ympärillä ei ymmärtänyt, että mulla on masennus, koska mä kävin töissä ja mä suoritin ja se oli tavallaan mun selviytymiskeino. Se oli itsellekin aika vaikea pala ymmärtää, että tää on masennus, niin mikä ero on sitten tällaisella toiminnallisella masennuksella?
No ensinnäkin musta on tosi kiva, että sä nostit tämän justiinsa tämmöisen funktionaalisen masennuksen tähän keskusteluun, koska esimerkiksi työikäisessä väestössä niin se on todennäköisesti aika yleistä, että ihminen ikään kuin siitä masentuneesta mielialasta, siitä kliinisestä masennuksesta huolimatta, niin sitten käyttää kaikki ne voimavarat siihen, että teeskentelee tai näyttää ympäristölle, että kaikki on hyvin. Toimitko muuten säkin näin, että sä ikään kuin ympäristölle näytit, että kaikki on kivasti, mutta sitten kun olit yksin kotona, niin sitten saattoi tulla ihan sellaisia romahduksia.
Joo, just noin. Melkein heti kun kotiovi meni kiinni, niin alkoi se romahtaminen ja sitten vaati just kaiken energian saada itsensä aamulla kasaan. Kun mulla tuli myös nämä univaikeudet, että sinne montaa tuntia nukkunut ja se olotila oli ihan hirveä. Mutta mä en ymmärrä, että mistä se johtuu, tai ymmärrän tavallaan, koska mä oon aina ollut tosi suorittaja ja hirveän perfektionisti ja mulla on kauhean tärkeä näyttää muille ihmisille mun ympärillä, että asiat on hyvin. Mutta tavallaan mä en ymmärrä sitä, enkä mä ymmärrä, mistä mä niinku löysin sen. Miksi mä oireilin niin kuin toiminnallisen masennuksen muodossa?
No siis sehän kytkeytyy häpeää. Mm. Eli mielialahäiriöihin tai ylipäätään psykiatrisiin sairauksiin liittyy usein häpeää. Ja sen takia, koska ne on valitettavasti, niihin liittyy semmoinen stigma. Että jos ihmisellä on vaikka diabetes tai vastaava, siitä ei ole niin vaikea kertoa ympäristölle, että hei, minulla on nyt diabetes, että mä pistän tätä insuliinia. Mutta sitten heti, jos on vaikka mielialahäiriö, niin siinä tulee todennäköisesti, sano vain, jos mä oon väärässä, mutta siinä tulee todennäköisesti semmoinen tunne, ikään kuin vähän semmoinen, että mä en nyt kehta tästä kertoa oikein kenellekään, että mun pitää näytellä, että kaikki on kivasti. Ja sitten käyttää hirveästi voimavaroja siihen esittämiseen ja sitten kun on yksin, niin sitten tietysti ne voimavarat on niinku ihan nolla. Kuulostaako tämmöinen tutulta?
No kuulostaa kyllä ja oikeastaan silloin kun mulla oli toiminnallinen masennus, niin se oli mun ensimmäinen tämmöinen masennus, milloin mä tiesin, että mulla on masennus, että sitten mä oon saanut toistuvan masennuksen diagnoosin, mutta Se oli se ensimmäinen kerta, oli ainoa, kun mulla oli tämä niin sanottu toiminnallinen masennus. Ja silloin se häpeä oli valtava ja mä en sanonut kellekään, että mulla on masennus, enkä mä halunnut, että kukaan siitä tietää. Ja toi oli tosi kiinnostava nyt, että sä sanoit ton häpeän, koska oikeastaan sitten kun mä aloin puhua siitä ääneen, niin sitten se seuraava masennus oireilikin hyvin eri tavalla. Ja mä oikeastaan sanoisin, että se toiminnallinen masennus ei missään nimessä ollut helpompaa. Musta tuntuu, että se oli jopa rankempaa, koska sä käyt sinne kaikki samat hirveät tunteet. Siis masennus on niin kokonaisvaltainen ja kamala ja joo, puhutaan surullisuudesta, mutta musta tuntuu, että mä en yksinkertaisesti tunne mitään. Mä muistan, että mä näin mun ystävän, joka itki silmät päästään hänen eroaan ja mä olin tosi kateellinen. Mä ajattelin, että mäkin haluan tuntea jotain, että mä haluan edes ton fiiliksen, että olisipa ihana olla niin kuin noin rikki. Että kun musta tuntuu, että mä en vaan ole kykenevä tuntemaan yhtään mitään, niin se, että ne kaikki samat tunteet tai tunteiden puutteen kävi läpi silloin, mutta sen lisäksi suoritti, niin mä jopa sanoisin, että se oli varmaan iso tekijä sit siinä, että silloin mulla tuli sit päälle samaan aikaan burnout ja paniikkikohtaukset. Ja niin kuin kaikki muu mä ainakin koen, voiko se olla mahdollista, että se oli osatekijä siihen koktailiin, että mä suoritin samalla?
Varmasti, joo. Eihän niin kuin toipuminen ja paraneminenhan ei ole mahdollista, jos ikään kuin, niin kuin sanoin, käytetään ne voimavarat siihen, että näytetään muille, teeskennellään, että kaikki on hyvin. Mutta tämä ehkä liittyy tämmöiseen niin kuin isompaan, nyt tulee vähän tämmöinen filosofinen juttu, mutta tämä ehkä liittyy tämmöiseen niin kuin isompaan kontekstiin meidän yhteiskunnassa, että tavallaan meidän pitäisi olla niin kuin semmoisia suorittajia, meidän pitäisi pärjätä ja kaiken pitäisi olla niin kuin hyvin. Ja nykyään ehkä, tämä on nyt aika paljon minun tulkintaa, mutta että ehkä semmoiselle heikkoudelle, siis masennus ei ole missään tapauksessa niin kuin heikkoutta, sitä ei pidä ymmärtää niin, mutta nyt mä puhun tavallaan, että miltä niin kuin asiat näyttää. Niin vaikka esimerkiksi vaikka sosiaalisessa mediassa, niin semmoiselle ei ole ikään kuin niinku tilaa. Saat sä ajatuksesta kiinni, mitä mä tarkoitan?
Mä saan ajatuksesta kiinni, koska mä itse olen myös, Instagramissa mulla on vähän varttuneempaa yleisö, mutta TikTokissa mulla on nuorempaa. Ja TikTokissa mä näen tosi paljon sitä, että kun mä oon ajatellut, että me ollaan liikuttu paljon eteenpäin, koska kaikki mun seuraajat ymmärtää niin kuin mielenterveydestä ja jutellaan, mutta sitten TikTokissa kommentointi on tosi sellaista, että otat itteesi vaan niskasta kiinni. Mikset sä vaan tsemppaa, niin kuin sitä ei ehkä ymmärretä tai nähdä samalla tavalla sairautena, niin sellaisessa ympäristössä mä ymmärrän sen, että sulla tulisi se olo, että nyt kaikki ajattelee vaan, että mä oon jotenkin laiska.
Joo, ja missään tapauksessa semmoisesta ei ole
näin
kysymys, vaan masennus on, se on itse asiassa pahimmillaan tosi vakava ja todella paljon elämänlaatuun laskeva psykiatrinen häiriö.
No, nyt kun puhuttiin näistä kommenteista, että itseään ei voi vain ottaa niskasta kiinni, niin miksi itseään ei voi vain ottaa niskasta kiinni?
No itse asiassa itseään kyllä voi ottaa niskasta kiinni, mutta mä nyt pikkusen tarkennan tätä. Eli masennuksen tai ylipäätään minkä tahansa mielialahäiriön hoidossa niin sanottu itsehoito on hirvittävän tärkeää. Eli se, että et ihminen itse myös tekee sitä niin kuin ajatustyötä ja myöskin huolehtii esimerkiksi vaikka hyvistä elämäntavoista. Esimerkiksi niin kuin masentuneella ihmisellä, no niin kuin kaikilla, mutta erityisesti masentuneella ihmisellä on tosi tärkeää, että esimerkiksi ravinto on niin kuin laadukasta, että se on tasokasta. Se on hirvittävän tärkeää, mitä ihminen syö. Ja sitten vaikka liikunta. Mä en tarkoita nyt mitään kilpaurheilua, vaan mä tarkoitan ihan semmoista niinku arkiliikuntaa.
Mut mun tekee ihan hirveästi mieli haastaa sua nyt tässä, koska mun mielestä tää kuulostaa just niin kuin siltä, missä sanotaan ihmiselle, että sun pitäisi nyt vaan syödä ja liikkua ja nukkua, mikä se masentunut ihminen tietysti haluaa syödä ja liikkua ja nukkua. Mutta jos mä mietin mun omia masennuskausia, niin energiapatukka on paras, mihin mä oon pystynyt. Mä yksinkertaisesti jaksa, kykene. Se tuntuu hirveältä ajatukselta alkaa laittaa tää ruoka. Ylipäänsä mennä ruokakauppaan. Liikkuminen ei kiinnosta ollenkaan. Miten mä saisin itteni, kun mä en saa itteni pois sieltä mun neljän niin kuin neljön sisältä. Mä ymmärrän, mistä sä tuut, mutta toi kuulostaa sille, kun on jo tavallaan päässyt jonkunnäköiseen tuen piiriin, että sulla on joku jo siinä
kyllä
auttamassa.
Ja sä oot tossa, sä oot täysin oikeassa tossa ja mä ymmärrän tuon sun pointin ja näin se on. Siis että silloin kun ihminen on vakavasti masentunut ja ollaan siinä alkuvaiheessa, niin ei semmoiselle potilaalle voi sanoa, että no me lenkille tai että tee jotain, vaan pahimmillaan masennus voi olla sitä, että ihminen ei saa vietyä siis roskapussiin edes niin kuin ulos.
Niin
ei silloin voi olettaakaan, että alkaisi nyt vaikka lenkkeilemään tai näin poispäin. Mutta mun pointti on se, että se itsehoito tavallaan täytyy pitää koko ajan niin kuin mielessä. Se pitää olla niin kuin, se täytyy pitää mielessä, että se on sen koko hoidon niin kuin kulmakivi. Se on niin kuin alussa ja sitten myöhemmin. Mielialalääkitys on semmoinen, että sehän esimerkiksi vaikka SNRI-lääkkeet, nehän ei sinänsä niin paranna ketään. Ja masennuksen hoidossahan ikään kuin sitä lääkehoitoa, sitä on ehkä vähän, miten mä nyt sanoisin nätisti, ehkä vähän ylikäytetty, voisiko näin sanoa, että monilla ihmisillä on semmoinen kokemus, että lääkäri vaan lykkää lääkkeet, että ota tosta ja sitten se ikään kuin se psykososiaalinen tuki jää kokonaan puuttumaan. Se on väärin. Lääkehoitoa täytyy aina yhdistää vähintään keskustelutuki ja mieluummin terapia. Mutta se lääkehoidon tarkoitus on se, mielialalääkityksen tarkoitus on se, että se parantaa ihmisen toimintakykyä niin kuin jonkin verran. Se ei paranna sitä masennusta. Ei, semmoista niin kuin hyvän olon lääkettä ei ole. Mutta se parantaa sitä toimintakykyä silleen, että se muu hoito, esimerkiksi terapia ja nämä, mistä mä sanoin, justiinsa tämä itsehoito, niin ne alkaa sitten onnistumaan paremmin. Siitähän on esimerkiksi tutkimusnäyttöä, että siis metsässä liikkuminen, luonnossa liikkuminen parantaa ihmisen mielialaa. Mutta ei tietenkään, mä ymmärrän sen ja sun, sä oot täysin oikeassa siinä, että silloin kun se masennus on alussa ja jos se on tosi vaikeaa, niin ei kenellekään voi sanoa, että mene metsään liikkumaan.
Noista lääkkeistä mulla on myös vähän semmoinen ristiriitainen. Mä kuulen, mitä sä tuossa sanot ja toi on ollut tosi huolestuttava lukea just, että ei tarjota mitään muuta apua kuin niitä lääkkeitä ja että ihmisillä on se olo, että niitä lääkkeitä vaan tupataan. Mulla itselläni oli tosi oleellinen osa mun paranemismatkaa ja sellainen, mistä mä usein kiitän sitä, että mä ylipäänsä olen tässä tänään. Mutta mulla oli myös alkuun se, että mä ajattelin, kun mä olin niin monesta paikkaa lukenut, että näitä lääkkeitä nyt vaan annetaan ihmisille ja näin, niin silloin kun mä menin psykiatrille ja mä sain mun diagnoosit ja mulle tarjottiin lääkkeitä, niin mä sanoin, että ei missään nimessä. Että mä selviän ilmankin. Se mun ajatus oli, että mun täytyy jotenkin voittaa tämä yksin, koska muuten mä olen käyttänyt tämmöistä jotain, tai että on niinku turhaa. Että mä oon lukenut, että tälle on väliä. Kunnes mä olin niin syvällä siellä mun kuopassa, että musta tuntui, että mä en pystynyt elämään. Ja sitten mä menin pyytämään itselleni ne lääkkeet ja ne oikeasti muutti mun elämää tosi paljon. Ei siksi, että mä olisin taianomaisesti parantunut, vaan siksi, että mä pystyin yhtäkkiä mennä kauppaan.
Nimenomaan just niin kuin sanoin, että se toimintakyky parani, sitten se alkaa pikkuhiljaa se vyyhti niin kuin purkautumaan. Että tämä ei ole mikään kauhean tämmöinen lääketieteellinen termi, mutta mä oon ikään kuin kuvannut sitä mielialalääkitystä semmoisena niin kuin mäkistarttina, tiedätkö, vähän niin kuin autolle. Että sillä saa niinku sen liikkeeseen. Siitä on ihan niinku kiistatonta tutkimusnäyttöä, että keskivaikeassa ja vaikeassa masennuksessa niin mielialalääkityksestä on apua. Mä haluan tähän heittää vielä tämmöisen tähän lääkehoitoon liittyen, että kun on semmoinen termi kuin placebo, eli mä vielä kuulijoille selostan nopeasti placebon, eli placebo tarkoittaa sitä, että henkilö käyttää jotain lääkeainetta, missä ei ole vaikuttavaa ainetta, mutta ihminen luulee, että tämä on toimiva lääke, niin itse asiassa sillä placebo-vaikutuksella usein oireet lievittyy. Mutta sitten on placebo vastakohtaan semmoinen kuin nocebo. Ja nocebo on itse asiassa käänteinen, että jos mä annan sulle lääkkeen ja sanon, että tää on tosi huono lääke. Että kun sä käytät tätä, niin sulla tulee sikahuono olo. Niin itse asiassa on todennäköistä, että siihen tulee semmoista nocebo-vaikutusta, että sit kun sä käytät sitä lääkettä, niin siitä tulee niinku huono olo. Ja näihin mielialalääkkeisiin liittyy myös jonkin verran sitä nocebo-vaikutusta, koska noi nettikeskustelupalstat on ikään kuin täynnä niitä, korostetaan niitä niin kuin haittavaikutuksia, mitä niihin kyllä usein liittyykin, että lieviä haittavaikutuksia siihen lääkkeen aloittamiseen.
Onpa kiinnostavaa, mä en ole ikinä kuullut tuota ennen. Eli nyt tälleen kansankielistettynä sä sanot sitä, että kun ihmiset lukee paljon sitä, että niistä on haittaa, niin sitten saattaa myös, kun ne aloittaa, niin...
ne korostuu, joo. Ne haitat. Eli nosepovaikutuksen kautta ne haitat korostuu. Ja sen takia on niin kuin tosi tärkeää, että esimerkiksi mäkin käytän paljon aikaa, jos mä aloitan mielialalääkityksen potilaalle, mä käytän paljon aikaa, niin kuin mä kerron siitä lääkkeestä ja mä kerron myös niistä haittavaikutuksista, niin kuin ihan, että minkälaisia on niin kuin mahdollisesti odotettavissa. Mutta nekin itse asiassa, kun sitä lääkettä, ne hyvin harvoin, niin kuin erittäin harvoin mielialalääkityksen haittavaikutukset on vaarallisia. Ne on alussa niin kuin kiusallisia, mutta sitten kun sitä lääkettä käyttää, niin ne haittavaikutukset lievittyy.
No Sandra, joka mulle myös hänen matkaa avun hakemisen ja saamisen kanssa, niin kuunnellaan vähän, mitä Sandralla oli sanottavaa.
Se on ollut niin kovaa shokkia se koko homma, että mä en osaa niin kuin erotella, että missä kohtaa se niin kuin alkoi, mutta kyllä niin kuin mielenterveys oli sekaisin alusta lähtien. Että ehkä sitten jos ajatellaan semmoista niin kuin oikeaa droppia, niin se tuli varmaan vähän niin kuin sen ekan vuoden aikana kyllä joo, ja varmaan niin kuin aika nopeasti, mutta ei niin kuin heti. Että eka se on taas sitä selviytymistä ja näin. Ja että sitten ehkä siinä kohtaa, kun se ei alkanutkaan, niin kuin se tilanne ei alkanutkaan paranee, vaan se meni vaan huonompaan, niin sitten siinä kohtaa alkoi niin kuin jotenkin tulee semmoista tosi pahaa masentuneisuutta, ja silloin oli myös paniikkioireita ja niin kuin kaikkea mahdollista. Ja sitten hän alkoi katsoa, sitten keväällä alkoi myös niin kuin pandemia, niin se oli tosi, tosi raju aikaa mulle. Että mä olin kyllä, niin kuin, siis mä mietin sitä, niin mä oon ollut todella mustissa, niin kuin, ajatuksissa, ja siinä oli just kaikki, että mulla meni niin kaikki alta, että kaikki opiskelut ja työpaikka ja kaverit ja niin unelmat ja identiteetti ja niin kaikki, tiedätkö, murskana, niin kyllä mä sanon, että silloin ollaan oltu niin mustissa niin kuin vesissä, että sanotaan, että jos mulla ei olisi niin kuin jotain järkeä päässä ollut vielä, niin varmaan olisi tapahtunut jotain. Että oli kyllä, mulla olisi kaiken näköisiä ajatuksia. Tulihan sellaisia, että mä tyyliin viskoin jotain tavaroita ja niin kuin, jouduttiin viemään mut niin kuin kriisipäivystykseen, jotta mä en niin kuin tee itselleni jotain.
Muistatko sä vielä, että mitä niin kuin ajatuksia sulla tavallaan silloin kävi mielessä? Että oliko se, niin kuin, oliko se toivottomuutta vai pelkoa? Mitä se oli sitten, sen, niin kuin mikä sen tavallaan aiheutti sen niin kuin ison dropin?
Yksi oli just semmoinen toivottomuus, se yksi päivä, milloin mä sain mun ensimmäisen niin oikeasti todella ison kohtauksen, missä tuli niitä isoimpia niin kuin just tällaisia itsetuhoisia ajatuksia ja kaikkea, niin tuli siitä, että mä yritin saada apua. Mä soitin silloin jonnekin yhteen sairaalaan, jossa en ole enää hoidettavana, koska vaihdoin sen jälkeen sairaalaa, mutta soitin yhteen sairaalaan neurologian poliklinikalle, joka kuitenkin niin kuin hoitaa sille kokonaisvaltaisesti. Et silloin kun sä sairastut neurologiseen sairauteen, niin sua aika kokonaisvaltaisesti aletaan niin kuin hoitamaan, niin että sä saat sitä kautta monesti vaikka fysioterapiaa ja psykoterapiaa kaikkea. No mä sit soitin, että hei, että nyt on tosi kova kriisi, että mä oon saanut diagnoosi niin kuin vähän aikaa sitten ja niin kuin mä voin tosi huonosti, että mä oon oikeesti, että mä melkein huusin siihen puhelimeen, että mä tarviin apua, että mä sekoon kohta. Ja sit mulle oltiin vaan, että tää ei kuulu meille, että moikka. Että sit sen jälkeen, kun mä oon jaksanut, nyt kun mä oon ottanut selvää muita kautta, että mitä muilla ihmisillä on, niin sitten kun mä oon saanut vaatia, että minä tarvitsen tätä ja tätä ja tätä, niin nythän mulla on siis ollut pitkään hyvä apu. Mulla on hyvä tilanne. Mä en vähättele tätä apuongelmaa, se on katastrofaalinen, mutta esimerkiksi mulla on tällä hetkellä hyvä apu. Että mulla on tämä Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus ja sieltä se psykoterapia ja fysioterapia, ja sitten mulla on ollut niinku muitakin juttuja, että mä oon niinku sit saanut sen avun, kun on saanut itse vaatia.
No Sandralla oli tosi ikävä kokemus, minkä mä ja moni mun ystävä myös jakaa, että on käynyt se tilanne, että on yrittänyt saada sitä apua ja sit sitä ei ole saanut. Lääkäri Atte Virolainen, onko tämä niinku kiinni vähän siitä yksilöstä, että kuka siellä on sua vastaanottamassa vai onko olemassa joku taikaresepti, millä me nyt kaikki saataisiin apua silloin, kun me sitä tarvitaan?
Terveydenhuollossa on kehittämisen varaa tosi paljon siitä, että miten siellä kohdataan psykiatrisista häiriöistä kärsiviä potilaita. Toi oli tosi ikävä kuulla, että näin on vastattu. Ja mä oon aina miettinyt sitä, että sehän on totta, että psykiatrisen hoidon määrärahathan on, itse asiassa ne ei ole 20 vuoteen niin kuin noussut. Samaan aikaan potilasmäärät on noussut merkittävästi, eli psykiatrialta on viety aika paljon resursseja. Ja toivottavasti siihen tulee nyt muutosta, mutta se mikä ei maksa mitään, niin on se, että on potilaalle ystävällinen, asiallinen ja pyrkii vaikka auttamaan potilasta. Esimerkiksi vaikka tässä tapauksessa, niin olisi voinut ehkä sanoa, että hei, että tämä ei, psykiatrinen hoito ei nyt kuulu niin kuin meille, niin kuin meidän yksikölle, mutta me voitaisiin niin kuin yhdessä miettiä, että mikä olisi sulle oikea osoite. Mm. Sehän kuulostaa jo ihan erilaiselta, eikö niin?
Kyllä.
Ja tuommoinen ystävällisyys ja asiallisuus, niin se on ilmasta.
No näinhän se on.
Ja itse asiassa, anteeksi, mä keskeytän vielä. Mä kerron yhden tämmöisen nopean tutkimustuloksen. Siis Englannissa tehtiin semmoinen tutkimus, missä potilaat sai päivystyksessä, he sai tavanomasta, siis toinen ryhmä sai tavanomasta hoitoa ja toinen potilasryhmä tässä tutkimuksessa sai myötätuntoista hoitoa. Ja tulos oli se, että potilasryhmä, ketkä sai sitä myötätuntoista hoitoa, niin he palasivat sinne päivystykseen vähemmän ja muun muassa heidän kipukokemus oli paljon alhaisempi ja näin poispäin. Että sillä itse asiassa, että miten ihmiset kohdataan, niin sillä on myös niin sen kokonaisvaltaisen hoidon kannalta niin kuin merkitystä.
Ihan varmasti on. No Sandral kävi sitten sillä lailla, että kun hän tiesi, mitä hän voi vaatia ja mistä, niin sitten hän sai sitä hoitoa. Niin mä tiedän, että masentuneella ihmisellä ei ole resursseja tehdä tätä, mutta sitten ehkä kun on vähän paremmassa olotilassa, niin pitäisikö sinne lääkärille menoon sitten jotenkin varautua? Pitääkö mun tietää jo, että mitä mä voin pyytää ja millä sanoilla?
No lähtökohtaisestihan ei. Mm. Että kyllähän sen pitäisi ja siis pitää olla niin, että potilaan tulee osata kertoa se oma oirekuva ja että mikä on ongelma ja terveydenhuolto hoitaa sitten niin kuin muut. Mutta totta kai tämä on tämmöinen, se on niin kuin idealistinen ajatus, että käytäntö joskus voi olla toinen. Ja mullakaan ei tähän nyt ole niin kuin mitään semmoista vastausta, että miten sen asian saisi ratkaistua. Mutta omalta kohdalta, niin mä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa teen paljon työtä sen suhteen, että stigma psykiatrisia sairaustiloja kohtaan niin lieventyisi.
Jep, se on tosi tärkeää työtä ja sitähän me tehdään tässäkin.
Kyllä, sitä me tehdään nimenomaan.
Mä haluaisin palata mun yhteen alkuvaiheen kysymykseen, nimittäin mitä lääketieteellisestä näkökulmasta tapahtuu, kun ihminen masentuu? Mitä siellä niinku, mua kiinnostaisi, että mitä siellä aivoissa tapahtuu, kun mulla on itsellä käynyt tää monta kertaa, eli on sairastanut masennusta monta kertaa, niin mua kiinnostaa myös, että miksi se toistuu? Miksi mä joudun käydä sen uudestaan ja uudestaan?
Itse asiassa meillä oli pitkään lääketieteessä ja on vieläkin tämmöinen serotoniiniteoria ja tämän teorian mukaan aivojen välittäjäaineet, eli siellä hermosolujen välissä toimivat välittäjäaineet, niin niihin tulee niin kuin epäsuhtaa ja itse asiassa sitten taas tämä mielialalääke vaikuttaa siihen. Nyt on tullut uutta tutkimusnäyttöä, totta kai nämä on tämmöisiä, se ei ole nyt vielä ihan solidi, mutta että on tullut uutta tutkimusnäyttöä, mikä sitten vähän niin kuin, mikä vähän ikään kuin kumoaisi tätä, kun tämä välittäjäaineteoria on aika tämmöinen yksinkertainen. Se on semmoinen hyvin yksinkertaistettu, että jos sanotaan yksinkertaisella tavalla, niin että aivojen välittäjäaineet on nyt siellä epäsuhdassa ja sitten niitä lääkehoidolla niin hoidetaan. Mutta että kyllä näyttää siltä, että masennus on itse asiassa niin paljon kokonaisvaltaisempi ja voisiko sanoa, että no elimistöä kokonaisvaltaisemmin vaikuttava sairaus kuin mitä on alun perin luultu. Esimerkiksi masentuneella ihmisellähän, varsinkin jos se masennus kestää pitkään, niin ihan siis aivoissa tietyissä rakenteissa tulee muutoksia. Esimerkiksi vaikka hippokampuksessa, mikä vaikuttaa niin kuin muistiin ja oppimiseen, niin hippokampus pienenee ja se todennäköisesti liittyy siihen, että masentuneella ihmisellä on stressihormoni, kortisolia, niin kuin suuria määriä verenkierrossa. Eli masennus vaikuttaa myös niin kuin ihan siihen aivojen niin kuin rakenteeseen, mitä pystytään niin kuin kuvantamaan. Että toisin sanoen, jos mä tiivistän mun vastaukseni, niin aikaisemmin on ajateltu, että masennus on semmoinen, että siinä on semmoinen hyvin yksinkertainen malli, mutta nyt ymmärretään, että se ei ole ihan niin yksinkertainen, mitä on luultu. Ja tässähän on esimerkiksi iso tämmöinen perinnöllinen taipumus masennuksessa, että kaksostutkimuksissa on todettu, että identtisillä kaksosilla on suurempi riski, niin kuin molemmilla sairastuu masennukseen.
Mulla monta masennusta sairastaneena, niin mua kiinnostaa nyt toi aivojen rakenteellinen muutos, että palautuuko ne rakenteet, kun mä tervehdyn, että johtuuko se riski sairastua uudelleen siitä, että mun hippokampus ei ole palautunut vai onko se niin, että ne kaikki voi tavallaan palata ennalleen, että masennuksesta voi täysin parantua niin, että tuolla aivot on samannäköiset kuin lähtöpisteessä.
No siihen on mahdotonta antaa semmoista aukotonta vastausta. Luonnoshan ei oikeastaan eksaktisti ei voida sanoa mitään, mutta siis asia menee näin, että jos se masennusjakso on kohtalaisen lyhyt, sanotaan nyt, että joitakin kuukausia ja sitten pääsee niin kuin hoidon piiriin ja vointi paranee ja stressihormonitasot laskee, niin kun mä nyt otin esimerkiksi vaikka tämän hippokampuksen, niin silloin todennäköisesti se vaikutus esimerkiksi näiden stressihormonien vaikutus on aika pieni. Ja jos sitä vaikutusta on, niin palautumista kyllä tapahtuu. Mutta, ja tässä päästään nyt siihen, että minkä takia on tosi tärkeää niin kuin hakeutua hoitoon niin kuin aikaisessa vaiheessa, koska jos se tila kroonistuu sille, että se masennus kestää niin kuin vuosia ja vuosia ja vuosia, niin silloin ehkä niin kuin kukaan ei voi luvata, että ne rakenteelliset muutokset palautuu. Miten muuten sä itse koet silloin, kun sulla oli masennusta, niin kävikö sulla niin, että sä ikään kuin pitkitit sitä hoitoon hakeutumista niin pitkään ennen kuin tila alkoi olemaan sitten jo tosi huono ja ei ollut enää oikein muuta vaihtoehtoa kuin hakeutua sinne lääkäriin?
Joo, just niin se meni ja tämä on mielenkiintoista, mitä sä nyt sanot, koska siinä meni niitä vuosia. Ja sitten siinä toipumisprosessissa on myös mennyt vuosia. Et mä oon käynyt kuitenkin psykoterapiaa 4-5 vuotta ja syönyt saman verran lääkkeitä. Ja nykyään mulla on ihan hyvä olla, mutta se ei ollut kyllä helppo matka. Niin mun mielestä on tosi mielenkiintoista, että se hoidon piiriin pääseminen nopeasti on tämänkin takia tärkeää.
Se on tosi tärkeää. Siis ylipäätään, että mitä nopeammin pääsee hoitoon, mitä nopeammin hoito alkaa ja mitä kokonaisvaltaisempaa se hoito on, niin silloin todennäköisesti se ikään kuin se toipumisaikakin on niin kuin, lyhyempi. Ja mä en halua nyt pelotella ketään ja mä haluan korostaa sitä, että vaikka nyt ikään kuin se masennus olisi kestänyt niin kuin vuosia, niin se, että onko nyt tullut jotain peruuttamatonta vauriota aivoille, sehän on semmoinen, mitä ihmiset ajattelee, niin ei sitä kukaan voi sanoa, että näin on tapahtunut. että aivot kyllä on hyvin semmoinen uusiutuva elin, mikä sitten kyllä palautuu myös kaikesta tämmöisestä. Halusin korostaa sitä, että hoitoon kannattaa hakeutua hyvin aikaisessa vaiheessa, ja usein se hoitoon hakeutumisen este on häpeä ja häpeän tunne.
Ja vaikka se onkin hoitoon hakeutumisen este, niin mun mielestä meillä on myös todella isot esteet siinä hoitoon pääsyn kanssa, mikä mua huolestuttaa tosi paljon. Pulaa kaikista ammattilaisista ja vaikea päästä, niin se mua turhauttaa vähän tässä keskustelussa, että ei oikein mitään, mitä sinä tai minä voidaan asialle tehdä. Se on päättäjien käsissä, onko näin?
Se turhauttaa kyllä muakin, mun täytyy sanoa, että siis masennuksesta kärsii noin 5% aikuisväestöstä, että se on aika yleinen vaiva. Voisi sanoa, että mielenterveyden häiriöt, niin ne on niin kuin kansanterveydellinen ongelma, mutta samaan aikaan psykiatrian rahoitus ei ole noussut 20 vuoteen. Jostain syystä niin kuin psykiatriaa, tästä täytyy osoittaa niin kuin kaikki hallituksia sormella, mitkä tuolla on ollut viimeisen 20 vuoden aikana. Jostain syystä psykiatriaa ei ole haluttu laittaa rahaa tai sitä ei ole haluttu kehittää.
Ja tämä on yksi syy, minkä takia, kun mullekin tulee niitä, että miksi sä puhut tästä aiheesta ja ei me tarvita tällaista tietoa ja näin, niin kyllä joidenkin täytyy pitää asiasta meteliä ja mä oon iloinen, että sä oot myös pitänyt. Mutta Sandra kertoi mulle myös siitä, että millainen olo hänellä nykyään on, ja siihen sisältyy myös aika paljon toiveikkuutta, niin kuullaan nyt hieman vielä Sandran kanssa käytyä keskustelua.
Tällä hetkellä voin oikeasti aika hyvin henkisesti, että sanotaan, että mä en niin sille, tai masennuksenkaan mä voin ihan hyvin. Enemmän mä kamppailen ehkä ahdistuksen ja paniikinkaan, mutta sitten tällä hetkellä kuitenkin se mun yleistila on siis oikeasti aika hyvä. Ja se tulee myös siitä, että kun jos kysymys on se, että mietitkö sä koko ajan, että milloin se seuraava vaikka masennusdroppi tulee, niin ei, koska nythän mun ajatusmaailma on se, että nyt kun mulla menee hyvin, niin nyt ne kaikki vaikeudet on takana ja nyt mulla ei tule enää ikinä sitä.
Been there.
Et mä ajattelen, että mulla ei tule enää ikinä fyysisiä ongelmia eikä ikinä enää henkisiä ongelmia. Että mä jollain tavalla ajattelen tolleen. Mutta kyllä se siellä takaraivossa on silleen, että no, nyt on mennyt vähän liian pitkään liian hyvin. Että niinku, et voiko mä uskoa tähän ja voiko mä uskaltaa niinku elää. Mutta sitten mä en anna ikin sen voittaa. Mä annan voittaa sen, että mulla ei enää tule ikinä mitään.
Mutta toi on niin samaistuttava kokemus niin. Ja tavallaan se on myös itsellä semmoinen auttava voima, että välillä jopa unohtaa, miten hankalaa se on.
Niin
se tavallaan auttaa eteenpäin.
Atte, mitä ajatuksia sulla heräsi tästä Sandran loppukaneetista?
Mä oon tietysti erittäin iloinen Sandran puolesta, että nyt hänellä on vointi parempi ja hän on varmasti niin kuin kulkenut aika pitkän matkan tuossa, että ei ole muutos syntynyt missään päivässä tai viikossa. Ja se on ehkä niin kuin jokaisen masennusta tai masennukseen sairastuneen ihmisen hyvä tiedostaa, että se toipumismatka on aika pitkä, mutta että se on hyvä pitää mielessä, että se ikään kuin se palkinto tai se toipuminen sitten siellä, kun se viimein koittaa, jos nyt näin voi sanoa, niin se on sen vaivan arvosta.
Kiitti tosi paljon lääkäri Atte Virolainen, kun olit mun kanssa täällä keskustelemassa tästä aiheesta. Ja kiitos valtavasti Sandra Kurki oman matkasi rehellisestä jakamisesta. Ja kiitos sulle, kun kuuntelit tämän jakson. Jos tästä jaksosta heräsi sulla ajatuksia, niin me kuultaisiin niitä tosi mielellään. Me seurataan tätä keskustelua Yle Areenassa tämän podin alla. Eli jos sä haluut, niin jaa sinne sun ajatuksia. Ja hei, jos tätä jaksoa kuunnellessa tuli semmoinen olo, että tämä aihe koskettaa sua tai jotain sun läheistä, niin me ollaan kerätty jakson alle tarpeellista tietoa ja hyviä linkkejä, joita voi käydä klikkailemassa. Kiitti tosi paljon, kun kuuntelit.